spomen pojave na nebu časnog krsta gospodnjeg u Jerusalimu. Po predstavljenju prvog hrišćanskog blagovjernog i blagočestivog cara svetog Konstantina Velikog, na carski presto sjede njegov sin Konstancije, koji naginjaše zločestivo jeresi Arijevoj, koji huljaše sina Božijeg. Tada se na posramljenje zločestivih jeretika, a na uvjerenje nevjernika i na učvršćenje pravoslavnih pokaza divno znamenje u svetom gradu Jerusalimu. U dane svete pedesetnice, 7. maja, u 9 časova prije podne, pojavi se na nebu časni krst gospodnji, koji sijaše neiskazanom svjetlošću, jačom od sunčane. Sam narod, i vjerni i nevjerni, u velikom strahu i divljenju posmatrahu to nebesko znamenje. Časni krst se prostirao nad Golgotom, pa sve do iznad gore Maslinske, udaljene 15 stadija od Golgote. Širina časnoga krsta odgovarala je njegovoj dužini, a ljepota krsta bješe kao ljepota najljepše duge, te privuče na sebe poglede sviju. I svi napustiše svoje poslove, bilo ručne ili domaće, i izišavši iz kuća sa pažnjom i strahom posmatrahu to prečudno znamenje. Zatim mnogoljudne gomile Jerusalimljana, ispunivši se straha i radosti od ovog božanstvenog viđenja, sa velikim umiljenjem i usrdnošću pokitaše u svetu crkvu. Tu bijehu starci i mladići, muževi i žene sa odojčadi, takođe i neudate djevojke i ljudi svakoga uzrasta i zvanja, putnici i inostranci, hrišćani i novjerci, svi oni hitahu k crkvi, jednodušno i gromoglasno proslavljajući Isusa Hrista, Gospoda našeg, Sina Božijeg, jedinorodnog, Boga istinitog od Boga istinitog, činitelja velikih čudesa. Tada se nevjernici i jeretici, neprijatelji i hulitelji Hristovog božanstva, ispuniše stida, vidjeći u pojavi krsta tako veliku božansku slavu i silu Gospoda Hrista. I na taj način sama stvarnost posvjedoči tada da je hrišćanska vjera prava, istinita i blagočestiva, i ne od visprenih riječi spoljašnje mudrosti ljudske sastavljena, već otkrivenjem i silom Duha Svetoga potvrđivana i nebeskim znamenjima i čudesima posvjedočavana. O ovom čudesnom znamenju patrijarh Jerusalimski Kiril napisa pismo caru Konstanciju, savjetujući mu da priđe pravoslavlju. A sa ozomem piše da zbog ove pojave svetoga krsta na nebu vrlo mnogi Jevreji i neznabošci povjerovaše i pristupiše s pokajanjem Hristu Bogu našem, primiše sveto krštenje. I svi oni pobožno slavljaku Hrista Boga našeg, jednosušnog i savječnog Ocu i Svetom Duhu. Mi ipak, ispovjedajući neispovjedivu silu njegovu, javljenu krstom, veličamo svojim pohvalama Gospoda Boga našeg i klanjamo se po odnožju nogu njegovih, krstu svetom, moleći blagost gospodnju da nas pri drugom strašnom dolasku u svom Gospod Hristos udostoji vidjeti u radosti i nadi spasenja znak Sina Čovječijeg, Sveti Krst, koji će se onda javiti na nebu, i da nam njime kao ključem otvori dveri Carstva Nebeskog, kao nekada raj razbojniku, i da nas uvrsti među svoje blagoslovene ovce vavijek. Amin. Ovo javljanje časnog krsta dogodilo se 7. maja 357. godine. Stradanje svetog mučenika Akakija. Kada car Maksimijan, nahuškan đavolom, podiže treće gonjenje na sluge Hristove, sveti Akakije uđe u divni podvig stradanja za Hrista. A ovaj sveti mučenik bješe rodom iz Kapadokije, rimski oficir u Martisijskom puku kojim je komandovao tribun Firm. Nečestivi pak car bješe izdao naređenje da se hrišćani pronalaze ne samo po gradovima, nego i u vojsci. Pa ko se pronađe da vjeruje u Hrista, a odriče mnogobožačke bogove, takvog predati na sud i na muke. Koji pak hrišćanin do kraja ostane uporan i ne pokori se carevom naređenju, takvoga kazniti smrću. Imajući takvo naređenje od cara, tribun Firm dozivaše k sebi vojnike svakoga posebno i ispitivaše svakoga kakve vjere. I kad bi našao koga da pripada hrišćanskoj vjeri, on ga je ili laskama pridobijao, ili prijeteći mukama primoravao na idolopoklonstvo. Na taj način Firm povrati u neznaboštvo mnoge malodušne i nečvrste u vjeri hrišćane. A kada dozva k sebi oficira Akakija, ovaj gromko izjavi: ja sam rođen među hrišćanima, hrišćanin sam i hrišćanin ostajem, sve dok mi je sam Gospod, moj Isus Hristos. Hrišćani su bili ne samo moj otac i majka, već i djedovi i pradjedovi, zato i ja ostajem hrišćanin. Poslije ovakve izjave Firm ga stade raznim laskama i prijetnjama navoditi na idolopoklonstvo. Sa tom namjerom ga tri puta prizivaše k sebi, nagovarajući ga da se pokori carskoj naredbi, ali vidjeći da je Akakije nesavitljiv, metnu ga u okove i posla vojvodi Vivijanu. Kada vojvoda Vivijan sjeđaše na sudilištu i isleđivaše ispovjednike Hristove, pred njega stupi komentarisije Antonin i saopšti mu govoreći: tribun Martisijskoga puka Firm juče posla tvoje vlasti svoga oficira Akakija, okovanog, jer se ne pokorava naredbi našeg nepobjedivog cara i ispovjeda hrišćansku vjeru. I sužen bi odmah izveden na sud pred vojvodu. Pogledavši na njega, vojvoda ga upita: kako ti je ime? Sužen odgovori: mnogoželjeno ime za mene i za sav rod moj jeste ime koje proizilazi od Hrista. Ime mi je hrišćanin, a po običaju ljudskom zovem se Akakije. Vojvoda mu na to reče: prema imenu tvom je i narav tvoja, jer si zao, pošto se ne povinjavaš carskom naređenju. Svetitelj odgovori: ti laž zboriš, vojvodo, i nepravilno tumačiš moje ime, jer Akakije znači nezlobiv. I ovo ime mi je pravilno dato, pošto ne želim da sam zajedničar đavolskog zla koje krv ljudsku pije. Vojvoda ga upita: odakle si ti koji tako nerazumne riječi brbljaš? Svetitelj odgovori: ja sam rodom iz Kapadokije, odakle bijehu prije mene mnogi mučenici Hristovi, i ja sam očima svojim gledao čudesa koja oni po končini svojoj blagodaću Božjom činjahu, jer grobovi njihovi i mošti njihove točahu iscjeljenje bolesnicima. I ja želim da njih podražavam, a ne da se vašim nepravednim zakonima pokoravam, koji će zajedno s vama propasti. Vojvoda mu onda reče: ne misli da ćeš biti stavljen na male muke, jer tvoja nadmena i tašta velerečivost zaslužuje veliku kaznu. No želiš li da izbjegneš kaznu, odreci se nepokornih misli svojih, pokori se carskoj naredbi i pokloni se bogovima, po čijoj milosti carevi caruju i pobjednici trijumfuju. A zastidi si i nas koji sjedimo na ovom sudilištu, i ne smatraj da si pametniji od svih, niti se uzalud nadaju čovjeka nazvanoga Hristom, za koga kažu da je po zakonu bio mučen i na smrt osuđen. Svetitelj mu odgovori: u zabludi si sudio govoreći tako i silno griješiš, budući oslijepljen Satanom, jer carevi caruju i odnose pobjede ne po milosti vaših bogova, nego po promislu i sa izvoljenju Boga našeg. Što se pak tiče tvojih riječi o tome kako se nadam u čovjeka koji je bio mučen i na smrt osuđen, znaj da je to Gospod naš Isus Hristos, Sin Božji, koji radi spasenja našeg dođe na zemlju i postade čovjek, ostajući i nadalje istinitim Bogom. On na neki divan i neizraziv način uze na sebe našu prirodu, što ti ne samo ne razumiješ, nego ni slušati ne možeš, dok prethodno ne postaneš hrišćanin. Gospod Hristos, po prirodi istiniti Bog i riječ Oca, nerazlučna od njega i uvijek njemu sa predvečna, u vrijeme koje on izabra, izvrši djelo spasenja našeg i izbavi nas od robovanja vragu, đavolu, koji nam od iskoni zavidi. Povodom ovih riječi vojvoda upita svetitelja: ako su carevi protivni Hristu tvome, zašto ih onda on ne kažnjava, pošto je svemogući Bog, kao što ti kažeš? Svetitelj mu odgovori: O tome i ti možeš poznati njegovo milosrđe i silu, što on, ružan od vas, ne kažnjava vas onda, nego dugotrpeljivo čeka da se vi neznabošci pokajete i odate doličnu čast Bogu, a ne demonima. Usto, on dugo trpi i radi toga da bi izbrani sluge njegove, mile njemu, objelodanjeni bili svijetu i izvršili svoj slavni podvig. A ako bi vas Hristos Bog naš odmah pogubio, onda biste i vi poginuli zanavijek, a sluge njegove ne bi bile objelodanjene. Pored toga i sila blagodati njegove ne bi bila objavljena ljudima. Na koji način bi se mogao slavno proslaviti Gospod naš, ako ne bi bio dugotrpeljiv u kažnjavanju nas za grijehe naše? Sa tog razloga on i vas sada ne kažnjava, no vi prezirući njegovu dugotrpeljivost i veoma se uklanjajući od njega u svoje bezbožje i gnjeveći se na nas nevine, pripremate sebi veliku pogibao i u nju će vas trovaliti bezakonja vaša, a mi koji znamo silu i moć Boga našeg, junački podnoseći stradanja za njega, dobit ćemo vječni život kod njega, a osim toga, slava njegova bit će pokazana i na onim ljudima koji se, uvidjevši svoju zabludu, pokaju i isprave svoj život. Diveći se tako pametnom odgovoru mučenikovom, vojvoda Vivian ga upita: jesi li učio knjigu kad tako dobro odgovaraš? Pametno je to što ti tvrdiš da je život ljudski u Božjoj vlasti i u njegovom promišljanju i dugotrpeljivosti. Svetitelj odgovori: ti možeš poznati silu i blagodat gospodarećeg nad svim Boga i iz toga što ti tako odgovaram, ja kojim sam se učio knjizi tek toliko da bih mogao čitati molitve. Jer sam Bog govori ustima slugu svojih, čemu se i vi školovani divite i hvalite nas. Ispočetka kada Gospod naš zaželje da božansko carstvo svoje objavi cijeloj vaseljeni, on za tu propovjed izabra ne ljude znatne i bogate i mudre filosofe i slatkorečive govornike, već ribare i carinike, preproste, neuke i siromahe. A to Gospod učini da bi se njegova nepostižna sila i premudrost, koja prevazilazi svaki um, poznala u onima koje sam Duh Sveti nevidljivo učaše i nastavljaše. Poslije toga vojvoda reče svetitelju: ostavi svoju mnogogovorljivost, pa mi odgovori na ovo pitanje. Je li ti poznata carska naredba koja vama hrišćanima naređuje ili da bogovima žrtve prinesete ili da teške muke primite? Reci mi dakle, hoćeš li se pokoriti carskoj naredbi i prinijeti bogovima žrtvu ili ne? Svetitelj odgovori: ja sam i tribunu firmu, ispitivan od njega, nekoliko puta izjavio da sam hrišćanin. To isto i tebi sada izjavljujem. Hrišćanin sam i nečistim demonima neću prinijeti žrtve. Tada je vojvoda reče: štedjeći tvoju mladost, pošto ti nema više od 25 godina i poštujući tvoj oficirski čin, ja ne bih uopšte želio da te mučim, ali budeš li i nadalje ostao u ovom bezumlju svom, primorat ćeš me da te i preko volje predam na najljuće muke. Svetitelj mu odgovori: ovo nije bezumlje, već blagorazumno i bogugodno djelo, ne ostavljati jedinog istinitog Boga, tvorca moga, čije me milosrđe čuva do današnjeg dana. Vojvoda onda reče: kako ti to govoriš da je Bog jedan, a maločas si izjavio da je Hristos sin Božji? No ako Bog vaš ima sina ravnog sebi, onda si na svaki način dužan priznavati dva Boga, jednog Boga Oca, drugog Boga Sina. Ako pak u vas postoje dva Boga, zašto ti sada ispovjedaš samo jednog Boga? Ja vidim jasno da ti lažeš, protivriječeći sam sebi. Na to sveti Akakije odgovori: vjerujem i nadam se Gospoda mog Isusa Hrista, raspetog za vrijeme Pontijskog Pilata, da će me on Duhom Svetim urazumiti i naučiti šta da ti odgovorim na tvoje pitanje, jer nije lako ovo tvoje pitanje, zašto mi, imenujući dvojicu, govorimo da poštujemo jednog Boga. No ja ti kažem, mi hrišćani ispovjedamo da je ne samo Otac i Sin, nego i Duh Sveti, istiniti Bog. U ta tri imena su tri lica, ali je jedno božanstvo i sila tih lica. Mi govorimo da je jedan Bog koji ima riječ i Duha Svetoga, jer ne priliči Bogu da je bez riječi i životvornog duha. Da bi ti moje riječi bile jasnije, upotrijebit ću jedno poređenje. Eto car koga ti nazivaš gospodarem, a ja čovjekom, zove se Maksimijan. On ima sina, Maksencija. Oni su dakle dvoje, ali je u njih priroda jedna. Priroda ljudska i carstvo je njihovo nerazdeljivo. Sin se poštuje zbog oca, otac se slavi zbog sina. Slično tome treba i o Bogu misliti, jer je božanska suština oca, sina i svetoga duha jedna i ista i nikada se ne mijenja, pošto je Bog, koga mi poštujemo, vaistinu jedan. Vojvoda reče svetitelju: primijetio sam da ti ne jedanput da se pri odgovorima držiš predmeta, a ti se tim svojim beskorisnim riječima samo udaljuješ od predmeta našeg razgovora. Posljednji put ti predlažem, prinesi žrtvu našim bogovima, po čijoj volji postoji svijet. Ne budeš li pak htio, ja te više trpiti neću. Svetitelj mu odgovori: ne nadaj se da ćeš me prijetnjama uplašiti. Evo, tijelo je moje gotovo da primi rane, muči ga koliko hoćeš, ali misli uma mog i ubjeđenje srca mog, ni ti, ni tvoj car, ni tvoji demoni, kojima se klanjaš, neće ih nikada moći izmijeniti i na grijeh uputiti. Tada vojvoda razgnjevljen naredi da nagog svetitelja rastegnu i vežu za 4 stuba, pa da ga 6 vojnika bez milosti biju sirovim žilama, najprije po leđima, a zatim po stomaku. Pri tome vojvoda govoraše: da vidimo da li će mu Bog njegov pomoći. Sveti mučenik bi na taj način mučen dugo, tako da se i vojnici koji su ga bili izmijeniše nekoliko puta i zemlja se obagri krvlju. A stradalnik ništa drugo ne govoraše osim: Hriste, spasitelju moj, pomozi meni, smirenom sluzi tvom. Gospode, Bože moj, ne ostavi me. Kada vojvoda vidje da je mučenik sav izranjavljen i krvav, upita ga: hoćeš li sada prinijeti bogovima žrtvu? Svetitelj odgovori: neću prinijeti žrtvu demonima, jer imam Gospoda mog Isusa Hrista koji mi pomaže. I sada ja se osjećam jači u mukama nego prije. Do sada je očekivanje muka djelimično smućivalo misli moje, no otkako počeh trpjeti muke, ukrijepi me sila Hristova i ja postadoh vrlo hrabar i potpuno gotov za sve mnogobrojne i najljuće muke, pošto se čvrsto uzdam u Boga mog. Ali znaj, ukoliko me budeš više mučio, utoliko ćeš mi više koristi donijeti, i ukoliko mi ljuće rane budeš zadavao, utoliko ćeš mi veću blagodat izdejstvovati u Boga mog. Razjaren od ovih svetiteljevih riječi, vojvoda naredi da ga olovnim daskama biju po ustima. A kada divni obrazi svetiteljevi više unakaženi, vojvoda reče mučeniku: prinesi žrtvu bogovima, da bi izbjegao još strašnije muke, pripremljene za tebe. Svetitelj mu odgovori: ja tako malo brinem o mukama koje mi predstoje, kao što sam malo brinuo o mukama koje sam podnio. Vojvoda ga onda upita: na koji način ti, neškolovani vojnik, tako krasnorečivo odgovaraš na sudu? Sveti mučenik odgovori: Duh Sveti daje slugama svojim i trpljenje i slobodno odgovaranje, jer Spasitelj naš rekao je učenicima svojim: kad vas predadu knezovima i vladarima, ne brinite se kako ćete ili šta ćete govoriti, jer će vam se u onaj čas dati šta ćete kazati, jer vi nećete govoriti, nego duh oca vašeg govorit će iz vas. Tada komentarisije Antonin reče svetitelju: bjedniče, kakva ti je korist od mnogoglagoljivosti kada si stavljen na muke zato što se protiviš carevoj naredbi? Ta tebe će staviti na još strašnije muke i tada ćeš ti i mimo volje ispuniti carevo naređenje. Svetitelj mu odgovori: odlazi od mene i savjetuj sebe sama, jer kad nisam poslušao vojvodu koji mi je prijetio i na muke me stavljao, zar da poslušam tebe? Poslije toga vojvoda naredi da mučenika vrgnu u tamnicu u trakijskom gradu Pirintu, gdje sveti mučenik provede 7 dana. U to vrijeme, dok se sveti Akakije nalazi u tamnici, radujući se o gospodu svom što ga udostoji da strada za njega, stiže vojvodi Vivijanu pismo trakijskog igemona Flakina, u kome je ovaj naređivao Vivijanu da ide u Vizantiju i povede sa sobom sužnje koje ima. Vojvoda Vivijan krenu na put i poveden bi za njim i sveti mučenik Akakije sa drugim sužnjima. Sveti mučenik silno iznemože na putu, jedno od rana, drugo od teških željeznih okova, treće od gladi i žeđi, četvrto od dugog i žurnog putovanja. Usto vojnici koji ga sprovođahu bijehu nemilosrdni, često ga grđahu i bijahu da bi što brže išao. Pri takvim patnjama svetitelj ne očekivaše da će ostati u životu i mišljaše da će ubrzo skončati. Stoga moljaše vojnike da zastanu malo da bi se pomolio Bogu, no oni mu ne ispuniše molbu. A kada se svi zaustaviše u jednom mjestu radi prenoćišta, svetitelj podiže oči k nebu i stade se moliti govoreći: Hvala ti Bože što po dobroti svojoj pokazuješ milosrđe svoje svima koji ljube sveto ime tvoje. Hvala ti što si mene grešnog prizvao na ovaj podvig. Hvala ti Gospode moj Isuse Hriste što si mi, znajući nemoć tijela našeg, darovao trpljenje da junački podnosi muke. A sada, Gospode, vidjeći da sam okružen mnogim zalima, te i sama duša moja, kako mi izgleda, želi da se razriješi od tijela, pošli mi anđela tvog svetog da mi pomogne u ovim nevoljama i da mi iscijeli rane, ili pak učini da me mučitelji što brže predadu smrti, kako bih što prije došao k tebi, Gospodu mome. Dok se svetitelj tako moljaše Bogu, vrijeme bješe oblačno i iz oblaka bi glas Akakiju: Muški se drži Akakije i budi junak. Ovaj glas čuše svi koji tamo bijehu, i vojnici i sužnji, i začuđeni govorahu: Zar i oblaci govore kao i ljudi? Ko je ikada čuo ovo što mi sada čusmo? I bijehu u nedoumici povodom toga. No mnogi od sužanja, čuvši ovaj glas iz oblaka, povjerovaše u Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, i pripavši k nogama svetog Akakija, moljahu ga da ih nauči istinama hrišćanske vjere. A sveti mučenik Akakije, idući zajedno s njima, govoraše im: Iako se nisam bavio knjigama, već sam bio u vojsci na vojnim dužnostima, ipak sam bio vaspitan u svešteničkoj kući, jer sam porijeklom od svešteničke loze. Sjećam se onoga što sam čuo od sveštenika, upravo ovoga: Bog, želeći da spase čovjeka istjeranog iz raja i da ga oslobodi pakla, poslao ovaj svijet sa predvečnu riječ svoju, Sina svog. A Sin Božji, došavši u svijet, uze na sebe tijelo od presvete i prečiste Djeve Marije, postavši po liku kao čovjek. Zatim on dobrovoljno pretrpje krsnu smrt, da drvom krsta ispravi grijeh Adamove neposlušnosti i osuđenom čovjeku daruje oslobođenje, sam za nas plativši dug svojim dobrovoljnim stradanjem. Jer prikovan na krstu, on iscijepa rukopisanije grijehova naših, svojom smrću satre smrt, zaplijeni ad i posrami svu đavolovu vlast i silu i učini ih ništavnima. A kada Sin Božiji pobjedi sve demone i sakruši vrata gvozdena i polomi prijevornice željezne, onda vaskrse iz mrtvih u treći dan i time darova rodu ljudskom to da svi vaskrsnu i žive vječno kroz za sve buduće beskonačne vijekove, jer je ovaj vidljivi svijet kratkotrajan i ništavan. Čuvši od mučenika ove i mnoge druge slične riječi, sužnji se s radošću obratiše u hrišćansku vjeru. A kada se spusti noć, oni zanoćiše u jednom selu kraj puta. Tu sužnji u ponoći vidješe neke mladiće odjevene u svijetle haljine, to bijehu sveti anđeli, kao vojničkog zvanja, gdje razgovaraju sa svetim Akakijem. Vidjeći to, sužnji mišljahu da su Akakijevi rođaci i prijatelji došli da ga posjete noću iz straha od mučitelja. A kada svanu, oni nastaviše put. I tog dana iđahu vrlo brzo, tako da u mrak stigoše u grad Vizantiju. I toj noći biše svi zajedno zatvoreni u jednoj kući. I sužnji opet vidješe u ponoći one iste mladiće gdje razgovaraju sa svetim Akakijem, kao i prošle noći. Pritom sužnji gledahu kako ti svijetli mladići toplom vodom peru rane mučeniku i iscijelju ih. Posmatrajući to, sužnji mišljahu u sebi. Zaista je ovo viđenje od Boga, jer sveti anđeli, a ne ljudi, dolaziše prošle noći k svetitelju, pa i ove noći oni se isti staraju o njemu. Sjutradan biše svi sužnji odvedeni u tamnicu, no vojvoda naredi tamničkom stražaru da mučenika Akakija zatvori samog u unutrašnjem odjeljenju tamnice, okovanog u željezne okove i sa bukagijama na nogama. Još naredi vojvoda da nikoga ne puštaju k njemu i da mu ne daju ni da jede ni da pije, kako bi ga iznureno glađu, žeđu i teškim okovima lakše primorali da se odrekne Krista i ispuni njihovu volju. Pokloni se idolima. Ostali pak sužnji biše smješteni u prednjim odjeljenjima tamnice. A kada nastupi noć, sužnji se opet udostojiše divnog viđenja. Oni ugledaše gdje u unutrašnjem odjeljenju tamnice sija jarka svjetlost, zavirivši kroz prozorče, oni vidješe neke svjetlonosne ljude koji, oslobodivši svetog mučenika okova, iscjeljivahu mu rane i nuđahu mu divnu, kao snijeg, bijelu hranu, a davahu mu i neko piće. Pošto se to ponavljalo svaki noći, sužnji obavijestiše o tome tamničkog stražara. Ovaj se privuče noću pod prozor i svojim očima vidje isti prizor. Tada on iznenada otvori vrata od ćelije, banu unutra, ali nikog ne nađe osim mučenika u okovima. To veoma začudi tamničkog stražara i uplaši. Kada minu 7 dana od dolaska sužanja u Vizantiju, vojvoda Vivian sjede na sudilištu i dozva preda se na sud svetog mučenika Akakija. A kada ugleda mučenika zdrava tijelom i svjetla licem, Vivian se iznenadi, jer je očekivao da ga vidi veoma iznurenog od gladi, žeđi i napornog putovanja. I Vivian pomisli da su vojnici olakšali mučeniku stradanja, pa im zato s gnjevom reče: ne naredih li vam da ovog čovjeka zatvorite u unutrašnjem odjeljenju tamnice, pa da mu bukagije na noge stavite i cijelo tijelo teškim željeznim okovima okujete i da mu hranu i piće nipošto ne dajete? A vi ste ga držali na slobodi i od rana ga izliječili. I evo, ja vidim da je on sada zdraviji i ljepši licem nego što je bio ranije. Na to komentarisije Antonin reče: tako mi vlasti tvoje, vojvodo, sve je bilo urađeno kako si ti naredio, jer od Pirinta pa sve do ovoga grada mi smo ga vodili okovana u teške željezne okove. Ti ih možeš izmjeriti i vidjeti koliko su teški. U ovom gradu mi ga zatvorismo u najdublje i najteskobnije odjeljenje tamnice i nikomu od vojnika nije davao ni hrane ni pića. Pitaj tamničkog stražara, pa ćeš saznati da li je sve bilo kako si ti naredio. Vojvoda odmah naredi da pozovu tamničkog stražara. Kada ovaj dođe pred vojvodu, vojvoda bijesno povika na njega: zašto, nesrećniče, nisi postupio po mom naređenju, već si dopustio ovom sužnju da se hrani i liječi od rana, i evo ga sada gdje stoji predamnom, snažan tijelom, kao da se spremio za rat i bitku. Na to sveti Akakije primijeti: meni je snaga i sila data s neba, od podvigopoložnika Isusa Hrista, koji me od rana iscijeli i satvori zdrava. Tada vojvoda jarosno viknu: bijte ga po ustima i polomite mu zube, da ne govori kad ga ne pitaju. I sluge stadoše biti mučenika. Zatim vojvoda opet upita stražara: šta ćeš mi ti, nesrećniče, odgovoriti? Stražar odgovori: kunem se vlašću tvojom da sam učinio sve što si mi ti zapovjedio da učinim. Šta više, ja sam ga još strožije držao i kinio, ali su ga neki drugi iscjeljivali i hranili, o čemu znaju svi sužnji u tamnici. Ispitaj njih, pa ako čuješ što drugo, evo moje glave pred tobom i čini sa mnom što hoćeš. Mi smo često viđali neke u svijetle haljine odjevene vojnike, od kojih su mu neki okove skidali, drugi mu rane previjali i iscijeljivali ih, a treći mu prinosili hranu i piće i prijateljski razgovarali s njim. O tome su mi pričali svi sužnji, koji su zajedno s njim dovedeni iz Pirinta. Kazivali su mi da su to vidjeli prvo na putu, pa onda ovdje često puta viđali. Ali ja nisam vjerovao njihovim riječima, već sam htio sam da vidim te svijetle ljude. I stvarno, ja sam svojim očima vidio sve što mi oni kazaše. I kada ja, iznenada, otvorivši vrata, uđoh u unutrašnje odjeljenje tamnice, da pitam Akakija, ko su ti što dolaze k njemu, otkuda su došli i kako su kroz zaključena vrata ušli, ne nađoh nikoga osim samog sužnja u bukagijama i okovima željeznim. Ponekad sam ga zaticao gdje se moli Bogu, ponekad gdje spava. Saslušavši stražara, vojvoda mu reče, ti si bjedniče od Akakijevih rođaka primao zlato, pa ih puštao k njemu sa hranom, pićem i lijekovima. I odmah naredi da stražara žestoko biju u vozdenim šipkama. Bijen stražar zapomagaše govoreći, molim te, vojvodo, najprije slijedi brižljivo ovu stvar, pa ako nije tako kao što sam ti kazao, onda me ubi. Vojvoda na to reče, znači, taj čovjek je čarobnjak i mađioničar? Stražar odgovori, što sam vidio, to ti govorim, a da li je taj čovjek čarobnjak ili ne, to ne znam. Tako nevini stražar bi ljuto bijen zbog Hristovog mučenika, a ime stražaru bješe Kasije. Sveti pak mučenik Akakije, vidjeći to, smijaše se bezumlju vojvodinom, iako mu usta i obrazi bijehu polomljeni. Ugledavši to, vojvoda se još više raspali gnjevom i bijesno povika k mučeniku. Ti li si došao da se podsmijevaš nama, uzdajući se u svoje mađije? Svetitelj mu odgovori, ne smijem se ja zato što se radujem vašoj pogibiji. Ne, mene srce boli zbog vaše vječne pogibli. No vi se sami podsmijevate i rugate sebi, jer ostavivši Boga istinitog, tvorca neba i zemlje, vi se klanjate i odajete božansko poštovanje mrtvom kamenju i drveću. Poslije ovih riječi vojvoda naredi da 10 vojnika hrastovim otkama biju mučenika po leđima i po stomaku. Bijen mučenik se moljaše Bogu govoreći, gospode Isuse Hriste, pomozi meni sluzi tvome. I dođe s neba glas koji ga krijepljaše, i odmah se ukočiše vojnici koji ga bijahu, te ne mogahu ni ruke svoje podići na mučenika. Tada vojvoda, ne znajući šta da radi, odluči da mučenika pošalje Igemonu, koji već bješe došao u Vizantiju, i pritom napisa Igemonu ovakvo pismo. Ljubaznome i slavnome sudi Flakinu, Igemonu Trakijskom, Bevijan vojvoda želi radost. Akakija, zaštitnika bezbožne vjere hrišćanske, koga tribun Martisijskog puka Firm prije 20 dana posla k meni, zato što nije htio da se pokori carskoj naredbi, ja po zakonu stavljah na razne muke, ali ga nikako ne mogadoh natjerati da se pokori carskoj volji. Pošto vlast tvoja može jače kazniti i zaplašiti ovog čovjeka, to ga šaljem tvome velikom sudu zajedno sa zapisnikom komentarisijevim o njegovim djelima. Primivši vojvodino pismo, Igemon naredi da mučenika stave u tamnicu, ali bez okova i bez jake straže. On tako postupi, jer je imao ženu hrišćanku, koja ga je molbama i suzama molila da ne muči dugo hrišćane koje mu dovede na sud, nego da ih što prije predaje na smrt, ako ih već ne može osloboditi. Poslije 5 dana Igemon izvede mučenika, preda se na sud. I naredivši da se pročita vojvodin izvještaj o mučeniku i njegovim mučenjima, Igemon se udivi vojvodinoj svireposti i mučenikovom junaštvu i izruži Vivijana što je tako dugo i tako ljuto mučio čovjeka, oficira po činu, a nije ga odmah predao da se posječe mačem. Pošto uvidje da je apsolutno nemoguće mučenika Hristovog pridobiti za idolopoklonstvo, on naredi da mu se glava odsječe mačem izvan grada Vizantije. Vođen na posječenje, mučenik klicaše Bogu, govoreći, kako bih te mnogo htio hvaliti, životodavče Hriste, sine Boži, što si toliko dobar i milostiv prema meni grešnom, te si me udostojio mučeničkog podviga. A kada stigoše na mjesto posječenja, sveti mučenik izmoli u vojnika vrijeme da se pomoli Bogu, pa preklonivši koljena, govoraše, Slava tebi, Bože! Tvome neizmjernom veličanstvu treba neprestano davati hvalu, što se tako proslavljaš u nama ljudima, opterećenim grijesima. Jer ukoliko nam više pokazuješ milost svoju i ukoliko nam više praštaš grijehe naše, utoliko jače i sjajnije blista slava tvoje dobrote i milosrđa. Neka je blagosloveno sveto ime tvoje, Bože, što si mene, nedostojnog, udostojio tolike časti da se nazovem mučenikom Hristovim. I ovu veliku čast ti si meni darovao ne radi nekih dijela mojih, već jedino po neiskazanoj dobroti tvojoj i neizrecivom čovjekoljublju tvom. Stoga te blagosiljam, Gospode Bože sveti Izraeljev, sa jedinorodnim tvojim sinom i svetim duhom, jer je tvoja slava i čast sada i uvijek i kroz za sve vjekove. Amin. Rekavši to, on prekloni pod mač glavu svoju i bi posjećen 303. godine. Tako okonča svoje stradanje za Hrista sveti mučenik Akakije, a sveto tijelo njegovo pobožni ljudi česno pogreboše na istom mjestu na kome bi posjećen. To mjesto zvaše se Stavrion. Sve se ovo zbi za carovanja Maksimijanova, dok među nama caruje Gospod naš Isus Hristos, kome slava i moć, kroz za sve vjekove. Amin. Spomen prepodobnih otaca gruzinskih. U 6. stoljeću, a na 200 godina poslije toga, kako je sveta Nina propovijedala evanđelju Gruziji, javi se presveta Bogomater Jovanu, podvižniku Antiohijskom, i naredi mu da izabere 12 svojih učenika i ode u Gruziju da utvrdi vjeru pravoslavnu. Jovan tako i učini. Prispjevši u Gruziju, ovi 12 misionara budu svečano dočekani od kneza te zemlje i katolikosa Evlalija i odmah s revnošću otpočnu svoj posao. Narod se sticao oko njih gomilama i oni su ga utvrđivali u vjeri velikom mudrošću i čudesima mnogim. Načelnik svih ovih hristoljubivih misionara bio je sveti Jovan Zedazninski, a imena su njihova Avid, Antonije, David, Zinon, Tadej, Isa, Izderios, Josif, Mihail, Pir, Stefan i Šio. S apostolskom revnošću svi oni utvrđivaše vjeru Hristovu u Gruziji, osnovaše mnoge manastire i poslije sebe ostaviše mnoge učenike. Tako se uzostojiše slave na nebesima i sile na zemlji. Prepodobni Šio spominje se i posebno 9. maja. Spomen svetog mučenika Maksima. Smjelo ispovjedajući i propovjedajući Gospoda Hrista, blaženi mučenik Maksim mnoge neznabošce privede vjeri Hristovoj. Zato najprije pretrpje mnoge muke, a naposljetku bi kamenovan. Sa takvim svoje vrste vijencem načinjenim od kamenja oko glave, on ode ka Gospodu da od njega primi vijenac mučeništva. Spomen prepodobnih otaca naših, Avida, Antonija, Davida, Zinona, Tadeja, Ise, Izderiosa, Josifa, Mihaila, Pira, Stefana i Šio. Spomen svetog mučenika, Kodrata i ostalih s njim. Spomen prepodobnog oca našeg, Nila Mirotočivog.